VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Selasa 26 Desember 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Niki Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Halo pendengar, kami ucapkan kembali Selamat Natal untuk Anda semua yang merayakannya kemarin. Tentu hari ini masih dalam suasana liburan, kan? Bagaimana Jakarta? Cukup lengang? Biasanya kemacetan akan pindah ke tempat-tempat wisata ya, sampai setidaknya liburan akhir tahun ini selesai pekan depan. Nah, kami akan temani pagi Anda dengan sejumlah laporan menarik. Laporan pertama datang dari reporter kami yang sedang ada di Bethlehem terkait situasi Natal yang terdampak perang.
Tidak ada lagi pohon Natal raksasa yang biasanya menghiasi alun-alun kota ini.
Sementara dari Indonesia ada penolakan keras dari warga Pulau Galang untuk masuknya pengungsi Rohingya ke sana.
Prinsip dasar kami bicara kemanusiaan itu sah-sah saja, tapi kehadiran Rohingya kami sangat menolak.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan membacakan sejumlah berita dunia. Para pelayat menghadiri pemakaman pada Senin di Israel Tengah bagi seorang tentara Israel yang tewas pada Minggu dalam pertempuran di wilayah utara Jalur Gaza. Peti jenazah dari Master Sersan Nitai Meisel yang berumur 30 tahun dari Brigade Lapis Baja IDF ditutup dengan bendera Israel dalam proses pemakaman. Sejak Jumat, 17 tentara Israel telah terbunuh dalam pertempuran, kebanyakan di wilayah selatan dan tengah Gaza, yang menjadi penanda bahwa pertempuran besar di tengah dan selatan wilayah di kota Khan Yunis. Jumlah korban tewas yang meningkat di kalangan pasukan Israel, yaitu 156 sejak serangan darat dimulai, bisa saja mengikis dukungan masyarakat terhadap perang yang dipicu oleh militan Hamas menyerbu warga Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Israel secara garis besar masih berada di belakang target yang ditetapkan negara itu dalam upayanya menghancurkan kemampuan pemerintahan dan militer Hamas dan membebaskan 129 sandera yang tersisa. 5 orang yang telah ditangkap di bagian utara Prancis pekan lalu sebagai bagian dalam sebuah investigasi terkait konspirasi kriminal teroris telah dibebaskan tanpa dakwaan. Sebuah sumber pengadilan menyatakan itu pada Senin. 4 dari mereka, mahasiswa berumur antara 20-23 tahun, telah dibebaskan pada Sabtu, dan orang kelima, seorang mahasiswa yang lahir tahun 2002 yang telah diidentifikasi oleh otoritas mengalami radikalisasi, dibebaskan pada Minggu. Mereka telah ditangkap sebelumnya seiring kekhawatiran bahwa suatu bentuk serangan sedang direncanakan. Tetapi sebuah sumber yang dekat dengan kasus ini mengatakan pada Senin bahwa untuk saat ini tidak ada bukti baru untuk mendukung teori itu meskipun investigasi terus berlanjut. Penangkapan pada Jumat lalu itu dilakukan di Nancy dan 2 kota kecil lainnya di wilayah Meurthe-et-Moselle di kawasan Prancis Utara. Para terduga dijemput oleh aparat intelijen tergabung dalam sebuah gerakan Islamis menurut sumber yang lain. Pada Jumat, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin meminta kepada otoritas lokal untuk menerapkan kewaspadaan yang tinggi sepanjang perayaan Natal dan Epifani karena adanya ancaman teroris pada level sangat tinggi yang terus berlangsung. Negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi pada Senin menyambut baik komitmen baru oleh pihak-pihak yang sedang bertikai di zaman untuk mengambil langkah menuju gencatan senjata dan terlibat dalam proses perdamaian yang dipimpin PBB. Komitmen ini diumumkan oleh utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, yang menandai upaya terakhir untuk mengakhiri perang selama bertahun-tahun. Ratusan ribu orang telah tewas, sebagian korban langsung dari perang maupun dari sebab-sebab yang tidak langsung seperti kurangnya bahan makanan dalam apa yang disebut PBB sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Negara paling miskin di semenanjung Arab ini telah dicengkeram perang sejak 2014 ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran berhasil maju dan merebut ibu kota Sana'a. Situasi ini mendorong intervensi militer yang dipimpin Arab Saudi setahun kemudian untuk mendukung pemerintahan sah Yaman yang diakui dunia internasional. Gencatan senjata yang dimediasi PBB pada April 2022 menurunkan kekerasan secara tajam. Gencatan senjata berakhir pada Oktober tahun lalu, meskipun pertempuran secara umum tetap terus berlanjut. Pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, telah dipindahkan ke koloni penjara di Arktik. Rekannya mengatakan itu pada Senin, setelah lebih dua minggu keberadaan Navalny tidak diketahui. Pihak berwenang telah memindahkan politisi oposisi Rusia paling terkenal ini ke koloni penjara terisolasi 3 bulan sebelum pemilu presiden yang diperkirakan akan dengan mudah menempatkan Vladimir Putin dalam masa jabatan kelimanya. Kami telah menemukan Alexei Navalny dan kini berada di IK3 di pemukiman Karp di distrik otonomi Yamalo-Nenets, kata rekan Navalny Kira Yamsi di media sosial. Distrik Karp dihuni oleh sekitar 5.000 orang dan berada di atas lingkaran Arktik. Daerah itu merupakan satu dari koloni paling utara dan terpencil, kata Ivan Zhdanov yang mengelola yayasan anti korupsi milik Navalny. Kondisi di sana sangat sulit dengan rezim khusus di zona permafrost dan sangat sedikit kontak dengan dunia luar. Kini kita langsung temui tim liputan VOA Siaran Indonesia yang sedang berada di Bethlehem untuk mengetahui situasi perayaan Natal di tepi barat setelah pihak berwenang melarang perayaan apapun karena masih terus berkecapuknya perang Israel-Hamas. Silakan, Valdia.
Inilah suasana Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem di hari Natal, tempat yang biasanya menjadi pusat perayaan dan kemeriahan Natal, kini menjadi lahan parkir bagi orang-orang yang datang berpartisipasi di misa pada hari Natal yang tetap dilaksanakan meski tidak ada kemeriahan Natal. Tidak ada lagi pohon Natal raksasa yang menghiasi alun-alun kota ini. Yang ada adalah karya seni berjudul Nativity in the Rubble atau Kelahiran di Tengah Reruntuhan yang menampilkan bayi Yesus yang dibalut dengan kain putih. Karya seni ini merefleksikan apa yang tengah berlangsung di Gaza saat ini. Saya berbicara hari ini kepada seorang Romo asal Indonesia yang telah tinggal di sini atau di Yerusalem selama 6 tahun sejak 2016 dan ia bercerita perbedaan antara Natal kali ini dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya sebelum eskalasi konflik Israel dan Palestina.
Romo Albertus Gesu OFM, Imam Fransiskan Indonesia.
Wah, kalau sebelum konflik itu seringkali Natal itu momen yang sangat luar biasa ya. Biasanya kalau tanggal 24 itu di tempat ini penuh dengan orang-orang lokal dengan drum bandnya menyambut rombongan patriarkat yang datang, tahun ini tanpa. Jadi ada ingin merasakan sukacita, tapi di sisi lain ada juga perasaan di mana di saat yang bersamaan orang-orang yang saya kenal juga sedang menderita gitu ya.
Di seberang Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem terdapat gereja kelahiran atau Nativity Church. Gereja ini tentunya merupakan gereja yang sangat penting karena dibangun di atas lokasi tempat Yesus dilahirkan. Di dalam gereja ini terdapat tempat beribadah untuk 3 komunitas Kristiani. Gereja ini tentu saja menjadi poin utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Bethlehem, termasuk dari Indonesia. Meski terdapat penurunan jumlah wisatawan setelah adanya eskalasi konflik Israel-Palestina.
Ini kutipan wawancara saya dengan Imakulata, seorang tour leader dan salah satu peserta turnya, Priyantoko Sulistiawan.
Pasti banyak dampak karena memang banyak grup yang cancel dan harus ditunda dulu ya Kak.
Ya tentu sebelum kami berangkat kami sudah tahu risiko segala macam, tapi kami tetap niatnya memang pengen berdoa, pengen merayakan ibadah Natal, tetap kita niatkan hati untuk berangkat.
Meski tidak ada perayaan Natal, namun misa-misa Natal di gereja-gereja di Bethlehem berlangsung dengan lancar dan hikmat. Pada misa malam Natal, Patriarkat Latin dan Kardinal dari Yerusalem mengatakan bahwa ia tidak akan menelantarkan Gaza. Dari Bethlehem, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, VOA.
Pendengar, Amerika Serikat memiliki pondasi kebebasan pers yang kuat yang tercantum dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Akan tetapi pada 2023, batasan-batasan kebebasan tersebut diuji lewat penggerebekan, penggeledahan serta surat panggilan pengadilan terhadap sejumlah media yang dinilai menyulitkan kerja-kerja pers. Simak laporan tim VOA selengkapnya.
Penggerebekan ke sebuah kantor surat kabar kota kecil di Kansas pada musim panas lalu menarik perhatian dunia. Video rekaman menunjukkan polisi menyita peralatan dan sejumlah materi di kantor Marion County Record dan kediaman salah satu pemilik surat kabar tersebut, Joanne Mayer. Akibatnya, kepala kepolisian kota Marion diberhentikan sementara dan kemudian mengundurkan diri. Para pengamat menyebut tindakan polisi dalam peristiwa itu sebagai salah satu pelanggaran kebebasan pers paling mengerikan di Amerika pada tahun 2023. Gabe Rodman dari Komite Reporter untuk Kebebasan Pers mengatakan kasus itu menggarisbawahi pentingnya kebebasan pers.
It's just important that law enforcement and other government.
Penting bagi penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya di seluruh negeri untuk memahami peran pers. Penting pers sebagai pemantau, sebagai pengawas pemerintahan.
Bagi pegawai surat kabar Marion County Record, perlawanan merupakan keniscayaan. Eric Mayer adalah penerbit sekaligus salah satu pemilik surat kabar tersebut.
There's also a lot of people who are.
Ada juga banyak orang yang mudah terintimidasi dan mereka perlu memahami mereka tidak boleh begitu saja menerimanya dan ada orang-orang di luar sana yang akan mendukung mereka.
Situs web The US Press Freedom Tracker mencatat berbagai pelanggaran kebebasan pers di Amerika dari markas mereka di Brooklyn, New York. Kristin McCudden adalah redaktur pelaksana situs tersebut.
Kebebasan pers berdampak langsung pada kita semua. Kita semua adalah warga negara dan penerima informasi. Dan informasi yang diberitakan secara jujur, tanpa takut diintimidasi, memengaruhi kita semua.
McCudden melihat tren lain yang mengkhawatirkan, termasuk pengekangan dalam bentuk perintah pembungkaman. Situsnya telah mencatat sedikitnya 10 kasus perintah pembungkaman, termasuk di negara bagian Alabama, Missouri, dan North Carolina pada tahun 2023. Kembali, McCudden.
Tahun 2023 menunjukkan kepada kita bahwa wartawan dan jurnalisme masih berada di bawah ancaman di Amerika Serikat.
Rodman mencontohkan kasus reporter Amerika Catherine Herridge yang dapat dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan jika dia tidak mengungkap narasumbernya dalam rangkaian liputan investigasinya pada tahun 2017.
That case is a.
Kasus itu adalah gambaran nyata perlunya Undang-Undang Perlindungan Saksi Federal.
Undang-Undang Perlindungan Saksi dapat melindungi wartawan dari paksaan untuk mengungkap informasi, termasuk nama narasumber. Untuk Liam Scott, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Kita ke tanah air, wacana untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang mencuat. Bagaimana respon masyarakat di pulau tersebut terhadap rencana itu? Anugrah Andriansyah melaporkan dari Pulau Galang.
Pada awal Desember 2023, wacana untuk menempatkan pengungsi Rohingya ke ex-camp Vietnam di Pulau Galang yang merupakan bagian dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mencuat ke permukaan. Wacana itu muncul dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin sewaktu merespons soal gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satu warga di Pulau Galang bernama Sony mengaku wacana soal pengungsi Rohingya yang akan ditempatkan di ex-camp Vietnam telah beredar luas di Pulau Galang, Pulau Rempang, dan bahkan secara di Kota Batam. Namun wacana itu menurutnya ditentang keras oleh masyarakat yang berada di Pulau Galang.
Prinsip dasar kami bicara kemanusiaan itu sah-sah saja, tapi kehadiran Rohingya kami sangat menolak.
Bukan tanpa alasan masyarakat Pulau Galang menolak tegas wacana itu. Sony menjelaskan saat ini situasi di Pulau Galang, di Pulau Rempang, dan sekitarnya sedang tidak baik-baik saja karena adanya konflik terkait penolakan penggusuran di kawasan tersebut.
Alasannya situasi di sini lagi tidak baik-baik saja. Sedang dampak yang terjadi belakangan ini di wilayah Rempang, Galang, dan pulau-pulau sekitarnya saja belum bisa terkendali secara signifikan. Kenapa mau datangkan lagi hal ini? Akan menambah beban, menambah masalah baru.
Menurut Sony, masyarakat di Pulau Galang dengan keras menolak penempatan pengungsi Rohingya di ex-camp Vietnam. Pemerintah pun diminta untuk memulangkan para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.
Republik ini udah tahu bahasanya Rohingya itu seperti apa. Kenapa harus di sini? Pertanyaannya kan gitu. Dan kenapa harus di Indonesia? Kalau bicara anak Indonesia, kita menolak. Apalagi bicara kami masyarakat Rempang Galang dengan tegas kami menolak.
Respons serupa juga dilontarkan masyarakat Pulau Galang lainnya, yakni Gunawan.
Itu belum ada koordinasi dari pemerintah pusat. Kenapa tiba-tiba direkomendasikan ke sini? Tanggapan saya jelas saya nggak terima lah.
Gunawan mengatakan apabila terrealisasi, penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang berpotensi menimbulkan kericuhan.
Kita nggak tahu ya nanti ke depannya kayak gimana. Cuman kalau saya lihat dari berita-beritanya, jelas kami nggak setuju. Nanti bakal jadi keributan di sini. Sementara kami yang khusus dekat Rempang ini, kami mau digeser. Kenapa orang itu mau dimasukkan?
Gunawan menyarankan pemerintah untuk memikirkan ulang wacana penempatan pengungsi Rohingya tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Batam mengatakan wacana penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang telah dibahas saat rapat dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Forkopimda. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi dunia akan disajikan Rifan Dwiastono.
Perusahaan pelayaran Maersk mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk mengizinkan kapal-kapalnya kembali berlayar melalui Laut Merah berkat dimulainya operasi Angkatan Laut Multinasional Pimpinan Amerika Serikat untuk melindungi pengapalan peti kemas dari serangan pemberontak Houthi di Yaman. Serangan Houthi telah menyebabkan gangguan besar terhadap pelayaran melalui terusan Suez dan Laut Merah, salah satu arteri terpenting perdagangan minyak, gas alam, biji-bijian, dan barang konsumsi antara Eropa dan Asia. Maersk mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa kami telah menerima konfirmasi bahwa inisiatif keamanan multinasional yang telah diumumkan sebelumnya, Operation Prosperity Guardian atau OPG, kini telah dibentuk dan dikerahkan untuk memungkinkan perdagangan maritim melintasi Laut Merah, Teluk Aden, dan kembali lagi menggunakan terusan Suez sebagai pintu gerbang antara Asia dan Eropa. Kelompok Houthi adalah pemberontak yang didukung Iran, yang telah merebut ibu kota Yaman, Sana'a, pada tahun 2014. Kelompok Houthi telah secara sporadis menarget kapal-kapal di wilayah tersebut. Namun, serangan mereka meningkat sejak perang Israel-Hamas pecah Oktober lalu. Sementara itu, anggota Uni Ekonomi Eurasia atau EEU yang dipimpin Rusia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas sepenuhnya dengan Iran, kata Kementerian Ekonomi Rusia dan EEU pada hari Senin. Perjanjian itu akan menjadi permanen, menggantikan perjanjian serupa yang bersifat sementara yang berlaku sejak tahun 2019. Uni Ekonomi Eurasia terdiri dari Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Baik EEU maupun Iran menjadi semakin penting bagi Kremlin setelah sanksi Barat atas invasi Rusia ke Ukraina membatasi jalur perdagangan luar negeri Moskow dan memaksa negara itu mencari pasar di luar Eropa. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Israel terus melanjutkan operasi militer terhadap Hamas dan sekutunya selama libur Natal. Sejumlah pejabat di Amerika memperingatkan eskalasi ini akan menimbulkan ancaman baru. Ikuti laporan selengkapnya.
Pada malam Natal di Gaza, pihak militer Israel merilis video yang memperlihatkan operasi intensif di Gaza Utara dan Selatan. Israel mengatakan serangannya menyasar prasarana Hamas. Sementara itu di Khan Yunis, warga Palestina, Senin mengumpulkan jenazah korban serangan malam Natal guna disolatkan dan dimakamkan. Beberapa minggu terakhir ini, banyak negara di dunia menyerukan jeda kemanusiaan dalam pertempuran Israel-Hamas supaya dapat mengerahkan bantuan yang sangat dibutuhkan warga sipil di wilayah itu. Ketika mengucapkan Selamat Natal kepada para wartawan pekan lalu, Presiden Joe Biden mengatakan dia telah melakukan pembicaraan panjang dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Isi
isi pembicaraan itu pribadi, ujarnya, tetapi ia menegaskan ia tidak meminta gencatan senjata. Berbicara dalam pertemuan mingguan kabinet di Tel Aviv, Netanyahu mengkonfirmasi pembicaraannya dengan Biden dan menambahkan Israel adalah negara berdaulat dan punya pertimbangan masa perang yang tidak bisa didikte oleh tekanan dari luar. Pejabat AS mengatakan ada keprihatinan dukungan pada Israel dapat berimbas dengan serangan di dalam Amerika. Deputi Jaksa Agung Lisa Monaco menyampaikan hal ini saat berbicara di acara televisi ABC This Week.
The current conflict is causing, I think, contributing to a heightened threat environment.
Konflik yang tengah berlangsung menyebabkan sebuah lingkungan ancaman yang lebih besar. Yang kita saksikan sekarang adalah organisasi teroris asing yang memanfaatkan situasi dan menyerukan pengikut mereka untuk bertindak dan melakukan sesuatu.
Pada saat warga Kristen merayakan Natal, sebuah malam yang sunyi menyelimuti kota Bethlehem. Menteri Urusan Pariwisata Palestina, Rula Maayah, mengatakan kepada kantor berita Reuters,
"The whole world is celebrating Christmas this year, but not Bethlehem, not the birthplace of our Lord Jesus Christ."
Seluruh dunia merayakan Natal tahun ini, tetapi tidak di Bethlehem, tidak di tempat kelahiran Yesus Kristus. Bethlehem merayakan Natal dengan kesedihan dan kepiluan karena apa yang terjadi di Gaza dan seluruh tepi barat.
Gereja-gereja Bethlehem tahun ini menambarkan tema bayi palungan di kandang dengan kawat berduri dan puing. Tuna menunjukkan solidaritas dengan warga Gaza. Pihak berwenang mengatakan jumlah wisatawan tahun ini anjlok drastis dari 2,3 juta pada September lalu menjadi nol saat ini.
The Voice of America, VOA.
Kembali ke tanah air, kampanye pemilu presiden 2024 mulai memanas. Pertarungan elit politik dan para pendukungnya tidak saja sebatas gagasan dan program, tetapi juga peran tradisional gender. Bias dan prasangka buruk terhadap perempuan atau dikenal sebagai misogini ikut mewarnai pemilu presiden kali ini. Eva Mazreva mengupasnya.
Di dalam dunia masuk, suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan karena istrinya tidak baik.
Itulah petikan pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, saat berbicara di sebuah acara di Kota Padang, Sumatera Barat 17 Desember lalu, yang memicu kontroversi dan menimbulkan kemarahan sejumlah aktivis perempuan. Jika Anda kurang jelas mendengar pernyataan Mahfud tadi, Pak Mahfud mengatakan bahwa dalam banyak kasus, suami yang terjerumus dalam korupsi adalah karena istrinya tidak baik, karena tuntutan istrinya. Suami tidak punya pilihan lain sehingga terpaksa ngutip sana, ngutip sini, karena ibu-ibunya. Upaya Mahfud mengklarifikasi hal itu di Hermitage Jakarta pada 22 Desember tidak menyurutkan kemarahan publik. Namun Mahfud bukan satu-satunya tokoh masyarakat yang mengeluarkan pernyataan yang kental bias gender seperti ini. Sebelumnya beberapa tokoh lain dan bahkan media menjuluki Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai sosok yang ambisius, keras dan dominan. Hanya karena ia menentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau berani berbeda pendapat di depan publik. Dalam kasus indikasi campur tangan orang kuat dalam keputusan Mahkamah Agung yang mengubah aturan hukum tentang batas usia minimal seorang calon presiden dan wakil presiden yang kemudian memuluskan jalan bagi putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi cawapres, kemarahan publik mengarah pada ibu negara Iriana. Sejumlah media bahkan secara terang-terangan menyebut Iriana sebagai dalang yang menggunakan berbagai cara untuk memuluskan langkah putranya. Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah menyesalkan banyaknya stereotip yang dilabelkan terhadap perempuan.
Orang sibuk dengan stereotip-stereotip buat perempuan-perempuan yang berpotensi dikandangkan. Dia tidak punya peran publik yang signifikan, dia hanya peran-peran ornamental, dia tidak kelihatan. Karena kayak Bu Ani Yudhoyono tuh rupanya begitu saya ketemu orang yang sangat cerdas, lingkungannya cukup bagus, visioner. Kita lihat Butin dengan PP10 mencegah seluruh pegawai negeri untuk melakukan poligami. Menurut saya prestasi-prestasi itu tidak dimunculkan.
Gerakan perempuan di Indonesia memang berkembang sangat pesat pasca reformasi 1998. Namun aktivis dan penulis independen Julia Suryakusuma juga mengingatkan menguatnya konservatisme yang tak jarang menggerus upaya memajukan perempuan.
This nothing new, bukan sesuatu yang baru sama sekali.
Akan terus muncul lagi gitu ya, Mbak Julia.
Ya, ini cuman masalah kadar aja gitu, masalah derajat lebih akut gitu. Tidak berarti bahwa ini akan menurun gitu, karena konservatisme di seluruh dunia juga meningkat. Gitu.
Disinilah peran penting masyarakat sipil yang kritis dan tahan banting agar senantiasa ada kontrol terhadap upaya mengikis demokrasi.
Cek. Oke, sekarang kita udah di dalam Gedung Putih.
Kenapa Amerika Serikat takut banget dengan TikTok?
Karena kita tahu banyak juga konten-konten TikTok itu sifatnya politik.
Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again. On the Republican side, Donald Trump dan Ron DeSantis.
Simak obrolan tentang dinamika politik di Amerika Serikat dalam serial podcast VOA bersama White House Bureau Chief asal Indonesia pertama, Patsy Widakuswara, dan saya, Rifan Dwi Astono, hanya di podcast BTS Gedung Putih.
Sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet sehingga dapat menggunakan bahan bakar hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Laporan berikut ini akan menjelaskan seputar pesawat-pesawat eksperimental yang kini sudah mengudara.
Setelah melakukan persiapan, pilot uji coba Alex Kroll siap untuk lepas landas dari Bandara Udara dan Antariksa Mojave di negara bagian California. Kepada menara kendali, ia menyatakan siap untuk menyalakan mesin hidrogen. Perusahaan Universal Hydrogen yang berbasis di California kini dapat melakukan perombakan terhadap pesawat yang menggunakan bahan bakar jet atau aftur agar dapat beroperasi dengan hidrogen. Mark Cousin adalah direktur utama perusahaan tersebut. Menurutnya, modifikasi bahan bakar ini akan mengurangi emisi karbon di industri penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air. Kepada VOA, Mark menunjukkan tempat keluarnya air melalui saluran pembuangan, di mana air tersebut akan keluar dari belakang pesawat dalam bentuk uap. Jadi, daripada meninggalkan jejak CO2 atau karbon dioksida dan nitro oksida, serta hal-hal lain yang keluar dari belakang turbin gas, pesawat tersebut akan meninggalkan jejak air. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar pesawat, teknologi ini memanfaatkan reaksi hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Dengan melepas jumlah kursi pesawat guna memberi ruang bagi sel hidrogen, maka jumlah penumpang yang dapat dimuat dalam pesawat tersebut juga berkurang. Lawrence Gleiner adalah insinyur teknik mesin yang menjabat sebagai direktur bagian mesin di Universal Hydrogen. Menurutnya, hal tersebut diimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar. Lawrence mengatakan, untuk pesawat penumpang berukuran sedang, mereka merasa cara ini akan lebih baik karena mesin berbahan bakar hidrogen tersebut dua kali lebih efisien, artinya mereka dapat terbang dua kali lebih jauh dengan menggunakan jumlah hidrogen yang sama. Perusahaan Universal Hydrogen ini berupaya untuk mengusahakan agar pesawat-pesawat pengguna bahan bakar hidrogen tersebut dapat beroperasi secara komersil pada tahun 2026 dan melayani rute penerbangan hingga 3 jam dalam perjalanannya. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Nick Ivanov. Simak VOA This Morning Selasa, Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.